Kipliyar, Adaslı Radio Efir. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 13-nji fevraly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web-saýtynda iň köp okulan habarlar Türkiýede. Siriýada müňler çadamyň ölmegine sebäp bolan ýerlenmeleri bilen bagly boldy. Masal üçün 5-nji gün Prag wagty bilen günörtan saat 12-de iň köp okulan habarlaryň başyny Türkiýede. Siriýada ölenleriň sany 5000-den geçdi. Türkmenistan ejir çekenlere kömek iýerdigini atlan çap edilen habar çekýär. Sol wagtda wepat bolanlaryň sanynyň 18000-den geçenligi belli boldy. Şeýle-de Türkmen raýatlary yer titremede ezir çeken watandaşlary barada habar berýärler. Resmi maglumat yok diýen atlan çap edilen habarmy köpe kalypdyr. Türkiýede türkmen ýanany bäwegini pencereden dyndy. Ol özüne bildirilýän aýyplamany ret edýär. Prezident Berdi Muhammedow ýene mara bardy. Sowukda gaz üçinçiligi köni abzallar sebäpli toltady. Türkmen gazy en çemresmi tutsak edildi diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Hepdeniň jemininiňle ýartyňyz. Gepleşiklerimizi Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Alişer Sahat bilen telefon söhbetdeşligi esasynda dowam etdirýär. Biz ondan häzirki pursatda çenli, ýagny hepdeniň 5-nji gününde Prag wagty bilen günörtan saat 12 çenli Türkiýedäki ýerlenmesinden ejir çeken türkmenistanlylar, türkmen hökümetiniň berýän kömekleri barada özüniň anyk bilýän maglumatlaryny paýlaşmagyny şeýle-de Yerlenmesinin şeyle köp pidalı olmağının mümkün olan sebepleri vardaki fikrini soradık.
Gülsultan Talikova, Kahramanmaraş'ta 95. yıl son mağlumatını almak için Türkmenistan konsolosluğuna, başkonsolosluğuna telefon ettik. Onlarda da bize cevap verdiler. Hazır gerekli yerlerine tavşırdık dediler ve numarımı aldılar da biz size havarını vereriz dediler. Ova. Son gene Kalimbetov Atamurat, Pirguluyev Maksat, onlarının havarını, danılarını verdik. Nesip olsa, o izine dönüp bize bir cevabını vererler nesip olsa.
Alişer'in sosyal olumlardan görünüşüne göre Türkmen aktivistleri, Türkiye'de yaşayan Türkmenler birbirine kolluk vermek için şu ağır yağdaydı belli bir derecede. İşçenlik korku diyarlar, sonun birlikte de ezir çeken adamların, hastahanede yatan adamların ya da yoğulunluğu anıklanan adamların adları peyda oldu. Şimdi şunların bağlılıkta Türkmen ilçhanesi ya konsulluğu kaysırır anık mağlumat çap etti mi? Beyanat yayrattı mı?
Şu vakt Mersay'dan konsulluğu Pakaşon yazdı ben eşidamok yönü videoları görüyoruz. Kahramanmaraş'tan gelen bizim 4 tane yiğidimizi getirdiler cesetlerini. İstanbul'a getirdiler. Biz halen takip edeceğiz. Onun hem nesip olsa havarını alas gitti deyip nesip olsa çok havarlar var. Yani ofisyalni paka istat eşidem zok, paka görüm zok.
Şimdi Türkmenistan'ın devlet eğitimindeki medyasının metruvatının mağlumatına göre Halk Maslahatı'nın başlığı Kurbanoğlu Berdi Muhammedow kıyın yağdayı ile yüzeyiz olan Türkmenistanlıların arkasında Türkmen devletinin dağıyalı olup duranlığına aydıptır. Şunun ile bağırlıkta Hedreçen'le anık edilen iş gördünüz mü siz ya eşittiniz mi?
Bilişimiz yağlı bir giden iddia verdik Ukrayna'da özümüzde 20. yılda Lebab Marivyal hayatında bu birinci ezek edotuylar. Bizem garajdan aktivisti bolup öz goşondumuzu goşotis hiç birisi berde kalmalı der o emmesi öyüne varmalı cesedi bolsa da dirisi olsa da yani nesip olsa neticesini görürüz.
Şimdi siz Türk televizyonunu görüyorsunuz. Türk hünermenlerinin sosyal olumlarda aydiyan fikirlerini görüyorsunuz. Şu yağda evlen bağırlıkta. Şu cahilerin köpüsünün yıkılmağını, parakorluğun, kalplığın, ulu rol oynanlığını aydiyalar. Şimdi şunun yağlı yağda evlen bağırlıkta size ne ahil fikir var? Türkmen aktivistleri şu meseleler vardı fikir alışıyorlar mı?
Alışıyorlar premierimizdenken şu aslanlı mesele yer titreme her zaman vardı bolup dur. Yani prost elementarını zat cay salıcılar çoların nefsine alan zat bu. Materyaldana orlaman bol şeyalı salsalar düzümüne katmalı zatlarını katsalar hatta 99. yıldan son 20